Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurnina sem þó málefnaleg og hérna og hefði einmitt verið upprætt að ræða nánar. Ég tek undir það, hér tiltekið valdaframsal að ræða til hinnar evrósku persónuverndar ráðs eins og það heitir. Það ráð sem tekur núna við af 2009 greinar vinnuhópnum sem hefur verið. En það var niðurstaða samningaviðræðna eftir ríkjana við framkvæmdastjórnina að aðlaga almennu persónuverndarreglurnar þannig að evróska persónuverndarráðið færi með þessar valdheimildir. Hér og háttvirtur þingmaður spyr hvort að þetta sé viðhorfsbreyting af hálfu stjórnvalda. Og ég get því svarað því til þannig að það sé aldeilis ekki svo vegna þess að eins og fram kemur í fylgiskjali 1 með þessari þingsályktunartillögu sem er fylgiskjali 1 er ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar þar að segja drög að texta sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég vek athygli á því að það óvanalegt að drögin liggi fyrir svona fyrirfram með þessum hætti en það liggur núna fyrir og það fékkst eftir langar og stífar samningaviðræður eftir ríkjanna við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða Evrópusambandi að það yrði sett fram sameiginleg yfirlýsing samningsaðila. Þetta í lok þessa fylgiskjals. Það sem kemur fram að samningsaðilarnir með tveggjastoðakerfi EES-samningsins huga með tilliti til beinna og bindandi áhrifa ákvarðana evrópska persónuverndarráðsins fyrir innlenda eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríkjunum innan EES taka mið af þeirri staðreynd að ákvörðunum evrópska persónuverndarráðsins er beint að innlendum eftirlitsyfirvöldum. Þetta það fyrsta sem þarf að hafa í huga að þessi stofnun hið evrópska ráð persónuverndarráð getur ekki tekið ákvarðanir valda er lútað einstaklingum. Og svo líka hér sér skýrt kveðið á það að samningsaðilarnir viðurkenna þessi lausn hefur ekki fordæmisgildi fyrir aðlögun gerða ESB sem verða felldar inn í EES-samninginn í framtíðinni og það mín skoðun að Ísland þurfi að vera á varðbergi gagnvart þessari þróun eins og hún hefur verið. En hér þó minnsta kosti sært fram yfirlýsing af hálfu meðal annars Evrópusambandsins í þessum efnum.
Þá veitir andsvar síðar að sinni.